Balanszány.
Sét. Trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje. Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šej.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Je časova i 5 minuta. Dobar dan vam želim, ja sam Dijana Ivanov-Kadić. Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. U glavnom gradu 3 stepena iznad nule, jugoistočni vetar duva brzinom od 2 metra u sekundi. Danas u talasanju pitanje kako zadržati pamet u Srbiji. Kakva je budućnost zemlje iz koje nepovratno odlaze obrazovani i talentovani mladi ljudi? Neko je rekao, društvo se može dozvati pameti onda kad pamet počne da čuva, a onu koja je otišla vrati iz belog sveta. Da li mi uopšte o tome razmišljamo? O tome za nekoliko minuta. Još jednom dobar dan i ostanite uz prvi program Radija.
dok još drugi spavaju. Koraci pločnikom odzvanjaju.
Je 11 časova i 11 minuta. Na početku ovog sata talasanja rekla sam da ćemo pokušati da damo bar neki približan odgovor kako zadržati pamet u Srbiji i ko se uopšte bavi sem deklarativno tim pitanjem. Moje današnje gošće, profesor emeritus dr. Marija Bogdanović, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Višnja Helajzen, psiholog profesionalne orijentacije, dobar dan i vama. Vi ste zaduženi za to da nekom mladom čoveku koji dođe kod vas pomognete na neki način gde bi trebalo sam sebe da usmeri. O tome ćemo sa vama. Tu je i moja treća gošća, profesor dr. Mima Fazlagić, predsjednica Nacionalne asocijacije za unapređenje i razvoj regenerativne medicine. Dobar dan.
Dobar dan.
Vas sam pozvala zbog toga što oni koji poznaju vašu karijeru verovatno su očekivali da vi nećete ostati ovde. Biće zanimljivo da čujemo šta vas je zadržalo. No, profesorka, da krenem s pitanjem s vama zapravo. Vi godinama radite sa studentima. Šta im kažete kada dođu i zamole da im date preporuku? Da idu ili ostanu?
Pa nikada nisam odbila da dam preporuku studentima zato što oni po nekoliko meseci ili više godina traže posao, ne mogu da ga dobiju. U međuvremenu se pogledaju sajtove na kojima se nude ili stipendije ili neka vrsta poslova. Uglavnom moji odlaze na univerzitete da završe magistarski ili doktorski studij u ono vreme, sada master ili doktorske studije, i naravno da im onda pišem preporuke, i to vrlo detaljne, vrlo konkretne, o vremenu koliko poznajem studenta, zašto je sve sposoban, oni traže koliko je komunikativan i tako dalje, tako da pišem im preporuke.
Da li im kažete da idu? Da li pokušavate da ih zadržite? Šta biste im rekli ako biste se u tako nešto pustili?
Pa ako bih pokušala da ih zadržim, to bi značilo da imam predlog za neki posao gde bi mogli da se zaposle. Pošto nema tih šansi, onda ne mogu da im kažem ostanite ovde, ja ću da vam pomognem.
Višnja, dođu kod vas i kažu ja bih da studiram neki od fakulteta za koji sasvim sigurno znate da neće moći da nađe posao. Da li uspevate u tome da ih na neki način otklonite od te ideje?
Pa ja to u stvari ne želim, jer mislim da je jako bitno da studiraju ono što vole, ali treba da dobiju informaciju o tome šta znači diploma tog fakulteta. Ako neko bira arheologiju, a svestan je da nema posla za takvog jednog stručnjaka, onda mora da se pomeri sa tim da će jednog momenta morati da radi druge poslove. Mislim ovde, a čak i možda na polju.
Ja mislim da je vama sada sve teže kako vreme prolazi, jer ne znam za koji posao biste mogli da mu kažete orijentiši se na to, možda i dobiješ neko uhlebljenje.
Da, ali čini mi se da je tu se postavlja pitanje koliko je u stvari obrazovanje i tržište rada poveze. Znači, da je ta veza kod nas mnogo bolja, onda bi to moglo nekako da funkcioniš. Ovako možemo da mu kažemo samo kakve su mu šanse na osnovu statističkih nekih podataka da eventualno u tom zanimanju se zaposli ovde kod nas u Srbiji, ili da ga informišemo o nekim alternativnim srodnim zanimanjima koje su možda aktuelnije i koje bi možda mogli da mu obezbede prohodnost na tržištu rada. Naravno, ako je to neka velika ljubav, recimo, ako je čovjek talentovan umetnik, a nije siguran u to kako će proći na tržištu, sutra, onda treba da proba, po mom nekom uverenju, i uvek talenat negde ispliva na kraju. Da li će on to uspeti u svojoj zemlji?
A da li se kod nas poštuje talenat i rad?
Pa, može se reći da nedovoljno se poštuje, ali u nekim situacijama može se reći čak da se podstiče. Jel tako, u sportu, takođe naši mladi su vrlo podržavani kada je u pitanju takmičenje iz matematike, elektronike i tako dalje, dobijaju nagrade i
I onda odu, na primjer, na Cambridge.
To jest.
Kao što imamo situaciju s matematičkom gimnazijom. Mima, za vas pitanje, kako vi tumačite činjenicu, ja sam pročitala taj podatak, da sve veći broj vaših kolega, dakle belih mantila, odlazi u bivšu, dakle susednu jugoslovensku i našu sada naše susede u Sloveniju, i tamo su vrlo cenjeni i lekari i medicinske sestre i farmaceuti. Gotovo da ih je teško ovde zadržati.
Jesu, svako ko ima neku nadu da može da nađe posao, a pogotovo neko ko ima neke realne šanse da nađe, odlazi. Ja ću vam samo reći da nije bilo zadnjih 10 godina konkursa, a da je ispriman ogroman broj ljudi, da su isprimani ljudi po nekim vezama ili su ispremljena deca od profesora na fakultetu, ali pravi konkurs gde je neko ko je vredan, pametan i talentovan nije imao šansu ovde da počne da radi.
To bi odmah značilo, Višnja, da kada bi neko došao kod vas i rekao da želi da upiše medicinu, prvo bi bio problem, jel tako, Mima, da je uopšte upiše, jer ti profesori imaju svoju decu, pa su negde rezervisana mesta, onda šta biste vi rekli, kućiš dete na medicinu?
Pa, pitala bi se šta su motivi, zašto bira. Znači, psiholog kad pristupa, on mora da vidi zašto taj mlad čovjek želi to. Nekad želi zato što u porodici ima tatu i mamu, jel, tog zanimanja, i misli da samim tim obezbeđuje neku prohodnost, jel, vezano za to zanimanje. Nekad je to, da to mi kažemo porodično zanimanje, tako ga ponekad zovemo. A nekad je to neka njegova želja, i sad je tu veliko pitanje koliko smemo da utičemo na njegovu želju, tu neku profesionalnu želju. Jer ako je to od malena neka ideja njegova ili njena, onda je teško ubediti ga da odustane samo zato što je trenutno takva situacija u zdravstvu.
Trenutno. E, sada se nadovezujemo odmah na pitanje za profesorku Bogdanović. Vi ste uvek bili uz svoje studente i oni to znaju da poštuju i cene. Pa da se vratimo u 2000-te i pre 2000-te, kada su bili protesti. Da li ste očekivali u to vreme da ćete doći sada u ovu situaciju da na ovakav način razgovaramo o problemu odliva mozgova i da će ponovo ovo o čemu je Mima govorila, ta stranačka neka povezanost, biti problem? Da li su i vaši ideali zajedno sa idealima studenta negde
načiti? Pa mislim da su i moji studentski ideali apsolutno propali, da sve je došlo u stanje jedne destrukcije. Ja bih samo htela da kažem da čitamo ovih dana u novinama da 30.000 napušta zemlju,
godišnje
napušta zemlju, odnosno u ovoj posljednjoj godini, tekućoj zapravo još uvek. A sad zamislite, mi imamo oko 6% sa visoko obrazovanim ljudima, 6% u zemlji. A planira se na zahteve Evropske unije i uopšte daljeg razvoja društva da do 2020. Znači za sledećih 8 godina bude 40% obrazovanih. Kod nas je urađena strategija o obrazovanju uopšte, od osnovnog, predškolskog pa sve do najvišeg, i predviđeno da za ovih 8 godina se dođemo do procenta od 38,5% visoko obrazovanih ljudi. Šta mislite, imamo 60.000 visoko obrazovanih nezaposlenih visoko obrazovanih. Gde ćemo sa tih 60.000 nezaposlenih sa visokim obrazovanjem, šta ćemo s njima da radimo i da sa 6% se podignemo na 38,5% zaposlenih.
A pritom imamo
visoko obrazovanih.
Pritom imamo 1.350.000 nepismenih.
To je tek tragedija.
I onda uzmite se samo na to pitanje, šta onda mi radimo ovom društvu?
I jedna trećina nezaposlenih.
I onda se vraćamo na...
I opet se vraćamo. Uh-huh. Imamo mali postotak visoko obrazovanih, imamo strategiju koja predviđa sa 6 na 38,5%. To pretpostavlja onda, po mom zdravom razumu, bi značilo da ćemo mi prvo ovih 60.000 koji već čekaju na posao, imaju visoko obrazovanje, da ih zaposlimo i da postepeno dođemo do 38,5%. Postepeno, znači, to su praktično dve generacije studenata, ako je prosjek studiranja recimo 4 godine, to 10% studenata završi u tom roku. Znači, za 8 godina da imamo, da skočimo sa 6% na 38,5%. Šta ćemo da radimo sada sa tim? Znači, mi ćemo izvoziti sada i jedan deo ovih koji čekaju na posao, nezaposleni su ovih 60.000, a onda ćemo svi ovi koji budu se nadalje obrazovali do 38,5% također da ih izvozimo. Mi praktično obrazujemo mlade za izlazak napolje.
Što je jedan zapravo luksuz za ovu
ogroman
državu.
Ogroman luksuz, šta im nudimo mi?
Sada, super ste postavili ovo pitanje, jer na telefonskoj liniji imamo Ivu Spasojević. Ona je diplomirani industrijski dizajner i sa njom sam se čula pre godinu dana. Tačno pre godinu dana sam se bavila ovom problematikom. Ona je tada izgovorila rečenicu koju sam ja upamtila: ako ostanem u Srbiji, digla sam ruke. Ivo, zdravo.
Dobar dan.
Čula si profesorku Bogdanović, šta im nudimo? Evo, ja te pitam, šta je ovde tebi bilo ponuđeno ili zapravo ništa, pa si otišla u Holandiju?
Pa to je odlično pitanje, pošto ste na početku rekli da sam diplomirani industrijski dizajner, pa za početak bavim se grafičkim dizajnom već godinama, pošto zemlju u kojoj živim, industrija je na
nuli. Da, nema industrije.
Pa sam za početak prvo promenila svoju profesiju da bih na kraju shvatila da moram i da odem iz zemlje da bi od nečega živjela. I svaki put kad se vratim ovde, svi moji prijatelji su u sve goroj i goroj situaciji i sve manje ih ovde ostaje. Uglavnom se na njih više ni ne viđam jer odlaze, jer ovde zaista je jako teško naći nešto od čega može da se živi i biti zadovoljan poslom uopšte.
Da li se pokazalo za ovih godinu dana da si bila u pravu kada si izgovorila tu rečenicu koja je meni bolno zapravo zazvučala, da ako ostaneš ovde da si digla ruke od života? Jesi, nisi pokajala?
Nisam se pokajala, daleko od toga. Od onda sam napredovala, našla sam posao tamo i situacija je mnogo bolje sad. Naravno, ima još tu mnogo stvari koje treba uraditi da bi sve bilo kako treba, pa se i dalje vraćam ovde, ali radim na tome da se ovde vraćam samo da posetim porodicu i prijatelje koji su ostali.
Da li puno radiš u Holandiji? Koji je neki prosek?
Što se tiče vremena, mislite ili...
Da.
Pa radim sasvim adekvatno primanjima, tako da... odnos vreme utrošeno na posao i primanje je više nego... zadovoljavajući.
Gotovo neverovatno zvuči. Znam da si za praznike svratila u Beograd. Ja ti želim da se lepo provedeš u svom rodnom gradu, a i naravno da te prati sreća i tamo daleko u Holandiji. Vidim da ti je dobro, da lepo živiš, da radiš i da si za to adekvatno nagrađena, a to je ono najvažnije. Čujemo se nekom drugom.
Kako da ne? Još nešto da dodam. Pored ovog velikog broja nezaposlenih sa visokim obrazovanjem, izvinjavam se, grlo mi je otišlo, 60.000, dakle, visoko obrazovanih. Imate jedan broj koji je otišao, i to ne mali broj, napolje. I imate treću kategoriju koji rade poslove koji ne odgovaraju njihovim kvalifikacijama. Imate vozače, vozače razno raznih, šta ja znam.
Mislite, rade, neko sa diplomom je došao u situaciju i da vozi, na primjer, taksi
vozi
u
inostranstvu. Naišla sam na svoje studentkinje koje rade u prodavnicama za parfimerijama u Liliju, na pijaci prodaju, pomažu u prodaji raznih proizvoda i tako dalje, na onim tezgama i to. Znači, ljudi em odlaze, em su nezaposleni, em rade poslove koji ne odgovaraju njihovim profesijama. Moje je pitanje, odnosno moja konstatacija, mi možemo ovako koji pratimo te događaje da pričamo koliko god hoćemo i da nam kažu šta ovi sada filozofiraju, i to je tačno. Ja vas pitam, šta će ova vlada ili bilo koja vlada, uopšte me ne interesuje koja je u pitanju, učiniti da ovaj svet dobije konačno posao?
I to je situacija, recimo, gde se ja neprijatno osjećam kada pokrećem pitanje šta sa odlivom mozgova, zato što se uvek svede na jednu konstataciju, na priču, a konkretnih rešenja zapravo i nema. Da li se slažete?
Pa pogledajte samo prihode, lične dohotke i prihode. Ja znam ljude koji rade na nekoliko radnih mesta, umesto da onaj koji ima stalan posao i svoja primanja, kolika su, tolika su, da li je to prosek 35-40 hiljada mesečno ili je to 60-80, nije važno, da ne može da radi na drugom mestu, da na ta radna mesta treba da se zaposle ljudi koji čekaju tolike godine na posao. Ja imam svoje studente koji su već ili završili magistarske ili master studije, koji su doktorirali, koji ne mogu da se zaposle zato što moje kolege, ovo je baš tužno sa mojim grlom.
Ne, sasvim je u redu, da, zato što je zima.
Da, zato što mnoge moje kolege rade na drugim fakultetima, ne samo Beogradskog univerziteta, nego na univerzitetima u Srbiji, to im je drugo, treće, nekad i četvrto radno mesto, zatim rade u Republici Srpskoj, rade u Crnoj Gori. Da li vi mislite da to ima smisla?
I vaše kolege, imam, evo odmah da se nadovežem, odnosno lekari rade na više mesta. Ono što najviše negde boli je kada se radi u državnoj klinici i kada se ima jedan tretman prema pacijentu, a onda sa tim istim pacijentom razgovara se potpuno drugačije u privatnoj klinici. Mene je fascinirao trenutak kada ste izgovorili, ja naravno dajem otkaz, odlazim iz državne, ja želim da imam svoju firmu i da ne budem u sukobu interesa. Mislim da ste jedna od retkih osoba koje su to učinile.
Ja sam dala otkaz onda kada je ministar rekao da moraju ljudi da se opredele da li privatno ili državno. Naravno da mi nije to tad odgovaralo i teško mi je što sam se odvojila od porodilišta, to je nešto što zaista strasno volim, ali sam negde duboko u sebi mislila da je to pravedno. Upravo iz ovog što je profesorka rekla, ja sam se nadala da je to prvi korak da se nešto promeni, ali kao što ste videli, sve je ostalo isto.
I studenti koji završe medicinu, ukoliko nemaju dobru vezu ili u vidu mame i tate ili partijsku, neće doći onda na, recimo, vaše mesto. Niste oslobodili jedno mesto za nekog mlađeg?
Pa primljeno je jako puno lekara. Sada je pitanje, sada u tim našim bolnicama koje su u Beogradu, vi imate recimo bolnicu koja ima 250 ili 270 kreveta i 110 specijalista. To ne postoji nigde u svetu. Ali to tako može zato što je recimo plata 50.000 dinara, pa možete isprimati toliko ljudi. Tako da tu imamo jednu pojavu da se u te vrhunske klinike prima doktora bez kraja, da su recimo ambulante koje su unutrašnjosti bez dovoljno doktora, da se primaju ljudi koji Znate, uvijek je trebala neka veza. Evo, mi smo svi iz nekog drugog vremena, ali je postoje uslov na konkursu. Ti moraš imati prosek veći od 8,5, moraš imati 10 iz ginekologije, moraš imati prosek iz hiruških predmeta 9,50, moraš da si studirao 6 godina i to sve kad ispuniš, pa onda traži vezu.
Profesor Božović ima jednu sjajnu rečenicu, nedavno je izgovorio, čak su i neke diplome ovde takve, nije mislio samo na privatne univerzitete, odnosno fakultete, da diplomu možeš okačiti mačku rep.
Pa verovatno ima i toga, ali već dugo vremena ovde kvalitet ne ide u prvi plan. To možda profesorka bolje zna od mene.
Upravo ćemo o tome govoriti posle muzike i reklama, ali i o priznanju države da je izgubila oko 12 milijardi evra školujući zapravo kadrove za inostranstvo. Ostanite uz nas.
Nekad se plašim da te pozove, da te probudim, da te probudim i poželim. A gledam iza svakog ugla da se pojaviš, da se pojaviš, da me pokupiš. Jer ti se ljubiš na tako dobar način, nemaš pojma koliko mi značiš, nemaš pojma kako mi nedostaješ. U mojoj glavi sve me podsjeća na tebe, nemam prava da te zadržim za sebe, nemam prava da te zadržim.
Eko.
Filmska kritika nazvala je Pijev život sledećim avatarom. Vizuelno čudo koje treba vidjeti da bi se u njega poverovalo. Avantura života i filmski događaj godine koji ne smete propustiti. Pijev život 3D u bioskopima od 18. decembra.
Draga deco i odrasli, PGP je u čast jubileja 60 godina postojanja objavio CD sa originalnim snimcima iz serije Na slovo, na slovo. Nezaboravne pesme, Sve pošlo na opačke, Spavaj Aćime, Aberdareva 1 i mnoge druge u legendarnim izvođenjima Miće, Aćima, Lole, Đuze, Baje i Lutaka iz serije za vaše uživanje stižu iz muzičke kuće PGP RTS.
Novogodišnji koncerti. Hari Srčinović, 25. i 29. decembar, Sava Centar.
Dajte vina od šulo, pusti me.
Kralj Meraka.
Da me rak osti.
Hari Srčinović.
Eko.
Sa vama smo odmah posle buđenja. Vesti u 9. Radio Beograd 1.
Jedanaest je časova 36 minuta, pokušavamo danas da nađemo odgovor kako zadržati pamet u Srbiji ili bar da podsjetimo one koji bi zapravo tim problemom trebalo da se bave, da to i počnu da rade ili kako se to kaže da rade svoj posao. Moje gošće, profesor emeritus dr. Marija Bogdanović, Višnja Helajzen, psiholog profesionalne orijentacije i profesor dr. Mima Fazlagić, predsjednica Nacionalne asocijacije za unapređenje i razvoj regenerativne medicine. Profesorka, da li vam se čini da su odlasci i mladih, pametnih i talentovanih, ali i sve više i porodica, rekli smo 300.000 ljudi na godišnjem nivou je krenulo iz ove zemlje, da je to zaista neka vrsta protesta. Mi ovde i dalje imamo novokomponovane bogataše, imamo tu novokomponovanu estradu. Koliko jedan pametan čovek koji ima stav može da se snađe u takvoj sredini i da se s tim pomiri ili će pre spakovati kofere pa kako bude?
Prvo, ovo što ste rekli, ovih prvih 300.000 koji odlazi, to nije protest, nije inat, to je jednostavno traženje mogućnosti da se preživi. To je jedna stvar, jer ovde očigledno ne mogu da nađu posao. Što se tiče ovih ovde koji ostaju, kad kažemo reč snaći se, ima ih koji se jako dobro snalaze, ali ta reč ima već pežurativno značenje i mislim da ne treba da je upotrebljavamo. Ja mislim da je tragedija u ovom društvu, da mnogi ljudi rade na, ja znam takve, na nekoliko radnih mesta, pokrivajući dakle svojim titulama i onim što su postigli do određenog trenutka u životu, pokrivaju radna mesta koja bi mogla da budu popunjena mladim ljudima. Govorimo o univerzitetskim profesijama koji su magistrirali, doktorirali, mogli bi da rade taj posao vrlo dobro, međutim ne mogu od starijih kolega, svojih profesora koji rade na tim mestima.
To pitanje je
pitanje morala. To je pitanje morala. Dokle će ljudi da toliko prosto su nezasiti u sticanju nekih dodatnih materijalnih sredstava, iako lično mislim da kad je reč o profesorima univerziteta, da nisu oni baš toliko ugroženi, znam da se ovo neće mnogima dopasti, jer hoće sve više i više, da nisu toliko materijalno ugroženi da bi držali po nekoliko fakulteta i držali predavanja na tim fakultetima, umjesto da to prepuste mlađoj generaciji. To mogu biti ljudi koji su završili master ili ima ih koji su završili već i doktorat, ali ne mogu da rade taj posao. Jednostavno zato što su stariji zauzeli te mesta i to ne jedno, nego više takvih mesta. I pričati onda o tome gde se, kako se snaći ili se ne snaći, to je pitanje morala. Neka se povuku oni koji rade na više radnih mesta i neka tu dovedu ljude, neka se raspiše konkurs, neka dođu opet najbolji. Ja sam za to. Ne da bi došao moj neki student, ali ako on prednjači u odnosu na neke druge kolege, na nekom od predmeta, naravno, onda najbolji da idu.
Kako mi ima tumačite činjenicu da ovde zapravo ne može da se pronađe baza podataka, iako s vremena na vreme, da budem precizna, kada su izbori, svi obećavaju kako će mladost zadržati ovde, one koji su otišli se vrate, a mi nemamo ni bazu podataka koliko je ljudi zapravo otišlo.
Ne može to da se statistički utvrdi, jer ne postoji ni jedna institucija koja može da kontroliše gde ljudi odlaze i zbog čega odlaze, ali se zna otprilike koliko je ljudi diplomiralo, koliko je zaposleno, koliko ljudi živi van zemlje. I ja zaista mislim da ste u pravu i ovo što kaže profesor, kada taj broj postaje sve veći, ali ne kao protest, nego da bi se obezbedio normalan život.
Da ne bi stalno govorili, hajde još koji dan ili još koji mesec
samo
da preživim.
Samo nešto da dodam, ako dozvolite. Kad čujete sada direktno prozivam ministra
obrazovanja ili?
Obrazovanja. Obrazovanja. Bilo je reči isto o zapošljavanju, o obrazovanju i tako dalje, i on neprekidno ponavlja nešto i on misli da ubeđuje ljude da je jako dobro truditi se, biti obrazovan i tako dalje, jer je to pogonska snaga razvoja jednog društva. Pa evo, proizvodimo mlade i obrazovane ljude. Pa mislim, to je jedna floskula. To je jedan truizam koji ničemu ne služi, verujte. Nema efekte nikakve, nema posledice. Ako bi to bilo tačno, evo, imate 60.000 visoko obrazovanih, zaposlite ih da vidimo hoće li ovo društvo krenuti napred. Zašto ih ne zaposlite? Nemojte to na taj način da ubeđujete ljude da se trude da završe fakultete i tako dalje. To nije način da se odnosimo, nego kao ministar obrazovanja potrudite se da zajedno sa onima koji imaju neka preduzeća privatna ili rukovode državnim preduzećima i tako dalje, da kada bi svako od tih preduzeća bar dvoje zaposlili, a mogu bez velikog smanjivanja prihoda ostalih i tako dalje, da učine to. Međutim, očigledno da nema dobre volje. Ostane sve tako u nekim lebdećim, u nekim površinskim pričama.
Ali to nije karakteristično za
ovog
ministra.
O tome,
e sad, šta je meni zanimljivo? Kako biste vi protumačili izbor svih naših ministara obrazovanja, ako mogu da zamolim za komentar?
Pa, nažalost, ne mogu da kažem nijedan plus u dosadašnjem radu.
Da vidimo njihove rezultate. Ako država prizna da je izgubila 12 milijardi, ako smo čuli sve što jesmo od profesorke Bogdanović, a povremeno imamo te inicijative i predloge kako bi mnogo više trebalo da sarađuju obrazovni sistemi sa privrednicima. Višnja, da li je i to nešto što se samo završava na ideji i na jednom tako deklarativnom iznošenju nekih stavova?
Pa već godinama postoji raskorak između potreba tržišta rada, znači privrede u širem smislu, mada je tu naravno su i drugi segmenti, kultura, zdravstvo i ostalo, i u stvari ono što nudi obrazovni sistem. Mislim da je tu, osim ovoga što je profesorka govorila, osnovni problem u nekom opštem društvenom sistemu našem, ali on se gomila jer ni na jednom prethodnom nivou to nije bilo kako treba rešavano. Mi smo prihvatili sada da Bolonju i napravili smo sistem visokog obrazovanja, da kažem, uklopljen prema spoljnim standardima, tako da naši kadrovi mogu lakše sada da se odlivaju. Jel će diplome lakše biti prihvaćene, master i doktorske.
A kako biste
ranije
imali pravo da ih zadržimo ovde i da im kažemo da, da nikakve uslove ne nudimo?
Tako je, tako je. Ali mi smo to uradili u visokom obrazovanju, a nismo uradili to na tržištu rada. Znači, mi nismo napravili određenu klasifikaciju zanimanja vezano za tržište rada, koje će sada da prati promene u obrazovanju, odnosno šta je starije, šta nije, i da se to ukomponuje, onda bi se znalo i moglo bi se planirati ovo što profesorka kaže, moglo bi se planirati koji kadrovi su nam potrebni, pa njih obrazovati. Ja se slažem da treba što više obrazovati ljude, imamo veliki broj, rekli ste, onih koji su nepismeni, što je strašno takođe. Ali mi to radimo još uvek nedovoljno planski, zato što nismo ta dva segmenta, tržište rada i njegove potrebe, usaglasili sa obrazovanjem.
Izvini,
i to stalno
postoje. Da vam ovaj, mogu,
naravno,
da
naravno
upadnem. Ovaj, to balansiranje obrazovanja i tržišta rada je opet jedan ovako model koji bi mogao možda da zaživi, ali idući tim putem mi danas imamo obrazovni sistem u kom su humanističke discipline potpuno isključene iz obrazovnog sistema pojedinih fakulteta. Recimo na prirodno-matematičkim, na tehničkim fakultetima i na nekim drugim, vi nemate uopšte humanističko obrazovanje, nemate opšte obrazovanje. Zašto? Zato što forsirate formiranje stručnjaka koji će za određenu oblast da budu ovaj, vrlo profesionalni i tako dalje. Međutim, taj profesionalac usko tako obrazovan, ako dođe do gubitka posla, do nekih poremećaja na tržištu, on ostaje bez posla, on ne zna ništa drugo da radi. Njemu je potrebno da i na svom fakultetu ne dobije ne samo ovo humanističko ovaj, i teorijsko obrazovanje, nego i jedno šire profesionalno obrazovanje na sopstvenom fakultetu. Kad se takvo obrazovanje dobije na sopstvenom fakultetu, onda taj, recimo, jedan građevinski inženjer, on može da se bavi i niskogradnjom i visokogradnjom ako je teorijski ovladao fundamentalnim predmetima iz te oblasti. Ako nije, ne može. To isto za medicinu ovaj važi. Kako vi odete kod lekara opšte prakse, pa on onda postaje samo skretničar.
Što
nije dovoljno. Uh-huh.
Ali
što nije
izvinite,
dovoljno.
To je samo kod nas tako.
Da.
To je samo kod nas
da,
tako.
Da, on mora da zna i ostali deo medicine, ne sigurno onako detaljno i perfekcionistički kao što mora da zna specijalista, međutim mora da zna da bi mogao da uputi pacijenta. Šta hoću da kažem, kratko rečeno, u novom sistemu obrazovanja mi smo parcijalizovali ozbiljne naučne discipline u kurseve. Pa student umjesto da uzme sve kurseve iz te jedne naučne discipline, on uzima jedan kurs koji nosi recimo 5 bodova. Iz neke druge uzima opet jedan kurs i tako. Nekoliko kurseva on sakupi tih 30 poena za pola godine, 60 za godinu dana. Međutim, on nema celinu sopstvenog profesionalnog obrazovanja.
I onda imamo i stručnjake problem. Kakve imamo. Imamo još malo vremena. Želim da se pozajmo još jednim pitanjem. Strašno je što nam zaista mlad svet odlazi s idejom zapravo da se i ne vrati, jer zaključili smo, a gde bi se vratio, posao ga ne čeka. Podjednako čini mi se tužna priča je što mnogi ljudi nikada iz ove zemlje nisu ni izašli. Naravno da treba otići, jer to nas, ta putovanja nas negde obogaćuju, da treba otići i usavršavati se. Ako u Sjedinjenim Američkim Državama u Silikonskoj dolini imamo 900 naših inženjera koji se verovatno nikada neće vratiti, rade u Googlu ili Facebooku, evo pitanje za vas. Vi odete pa se vratite. Da li živimo negde na staroj slavi ili smo još uvek, bez obzira na sve što nam se u ovom društvu dešava, cenjeni kao stručnjaci? Vratili ste se upravo, bili ste kao predavač u Kini.
Ima zaista vrsnih stručnjaka, ali oni su svi većinom napolju. Naravno da ovde ima vrlo cenjenih i poznatih stručnjaka, evo od naše profesorke Marije Bogdanović, koja je sada vaš gost, ali zaista ima umnih glava koje su ovde ostale, bile su i druga vremena i imali smo drugačije uslove, a danas ove koje ste vi nabrojali, oni zaista predstavljaju okosnicu razvoja nauka nekih drugih zemalja.
A šta ćemo onda sa našom naukom i kako ćemo mi pokrenuti tu industriju i privredu, jer odliv mozgova jeste i ekonomsko pitanje, bez razvijene ekonomije.
Kako i do sada, plivat ćemo na parolama. Šta drugo? Ja zaista ne vidim kako će ovi bilo šta da pokrenu. Ne govorim direktno ovoj vladi, nego uopšte mi 12 godina sve više idemo na niže. Koji je to mehanizam koji će ovu zemlju da osvesti zašto su naše tolike robne kuće propale? Slušajte, mogli ste da odete u bilo koju robnu kuću da kupite šta god hoćete. Osjećali ste se da živite u velikom modernom svetu. Razumem recesiju, razumem ekonomsku krizu u celom svetu, ali zašto smo mi toliko morali da propadnemo? Sad pogledajte, odjedno mi imamo milijardere koji su na Forbesovoj listi milijardera. Ne govorim samo o Miškoviću, ima ih i drugih. Pretpostavljam da će oni da ide. Ali kako je moguće da je to bilo dozvoljeno u jednom sistemu gde postoji pravni sistem, gde postoji politički sistem, gde se zna šta je ekonomija?
Ali
da
u sistemu gde su, izvinjavam se, donošeni zakoni, a pre svega se to ispostavlja u ovoj priči o borbi protiv korupcije, koji su omogućavali da se bogati i da se radi to što se radi.
Pa znam, ali to je i pitanje morala ljudi, dokle, kako se osuđuju, kako ne osjećaju neku, bar nelagodnost, da mogu sebi toliko sredstava da priušte na razne načine. Ja to, verujte, ne mogu da shvatim.
A nije sve u parama. Rađena je jedna anketa u Sjedinjenim Američkim Državama. Među 450 naših studenata, njih 70% se izjasnilo da bi se vratilo u Srbiju, ali pod određenim uslovima. Kao prvi su naveli da mogu da napreduju, da su bezbedni, da njihova deca budu u sigurnom okruženju. A tek na petom mestu je zapravo bio novac. Izgleda pametnom čoveku toliko novac nije bitan kao ovima o kojima je profesorka Bogdanović pričala.
Pa, ova priča profesorke me podstakla na to da kažem da je veoma bitno koju vrednostnu orijentaciju imamo u životu. Zavisno od nje, danas je mnogo o tome, bar u psihologiji i humanitarnim naukama priča. Znači, od te vrednostne orijentacije zavisi kako ćemo mi u stvari kreirati svoj život i svoju karijeru. Onome, tom nekom, ko je zacrtao da je profit jedini njegov cilj, profesionalni, on će sigurno raditi sve da bi taj svoj cilj dosegao i nikad, naravno, znamo, nije kraj tome, jel, uvek sve više paramo.
Izvinjam se, ali mora nešto i da se pojede.
Jeste, to ste upravo.
I da se negde putuje, yes, i da se vidi, yes, svet i pogleda, yes, neki muzej. Yes. Evo, kod nas 10 godina ne radi muzej, pa čak i da hoće da ode u Narodni muzej, ovde mlad čovjek ne može da vidi neku sliku.
Jeste, neki minimum, to se kaže, znate, to je na Maslovljeva teorija motiva. Znači, postoje neke potrebe koje moraju da se zadovolje. To su one osnovne biološke potrebe, znači, egzistencijalne prirode, koju, ako to, taj minimum nije zadovoljen, onda naravno da je čovek ugrožen. Tada mu je, jel, ugroženo i zdravlje, složiti se.
Naravno.
I i psihički neki nestabilni stres je stalno prisutan i takav čovjek zaista traži izlaze, i mladi, i stariji, jel? I mora da ode iz sredine koja je toliko ugrožavajuća. Ali ako sredina iole vodi računa o tome da obezbedi čoveku te osnovne zadovoljenje osnovnih motiva, onda možemo govoriti o tome, onim višim ciljevima, a to su već spomenuli ovi studenti u Americi. Šta u stvari žele? Žele stabilnost, društvenu stabilnost, žele dobru situaciju za svoju
žele
decu.
Žele pristojne uslove u kojima mogu da rade i napreduju.
Jeste, i žele razvoj karijere. Nije sve u novcu. Verovatno novac može se zaradi na razne načine, znamo i kako, ali neko ko ima takav sistem vrednosti gde je i moral uključen, o čemu je pričala.
Vrlo je važan.
Da, veoma važan. On će naravno poštovati i neke druge motive izbora u svojoj karijeri. Recimo, sama aktualizacija koja je najviše nivo, ja mislim da mi nismo, ne znam u kom postotku smo to uspeli da dosegnemo, mislim u odnosu na opštu populaciju. Znači, da ti budeš samozadovoljan svojim rezultatima rada nezavisno od novca, nego karijerom, priznanjem, društvenim priznanjem,
ali
da se dobro
osjećaš. Ali recimo, jedan
da
mikrobiolog ima gde da radi i to je neophodno, no privodimo kraju.
Samo da vam kažem, da li ste vi svesni koliko su ljudi umreženi međusobno i koliko se podržavaju i te mreže ne možete da pokidate? A ne može, ako ste iole korektni, pošteni, ako vas kao takvu osobu znaju, izbegavaju vas na velikom ostojanju, ali su se oni umrežili, zauzali sva moguća mesta gde se dobija položaj, uz položaj se dobija dobar prihod, a pritom imaju svoje zaposlenje. Ta umreženost, bilo da je na političkoj, bilo na profesionalnom planu, ili na nedostatku etike, pa mogu sebi takve stvari da dozvole, to je ono što je u našem društvu apsolutno toliko prisutno da vi te mreže ne možete da pokidate.
Mima, kad vam dođe, a znam da vam dolaze puno mladih pacijentkinja i ako vam se požali, a stres je vrlo jedan opasan faktor kad je reč o našem zdravlju i kaže pakujem kofere i idem.
Ja kažem sa srećom.
Bilo je teško ostati ovde za vas, a mogli ste da odete?
Nisam dobro procenila tog trenutka kada sam imala šansu da odem, bila je 97. 8. i bila sam puna nade da će ovde sve da bude bolje.
Čini mi se kao da ste se malo pokajali.
Pa teško je to sada reći, ja sam ovde dosta postigla i dosta uradila, ali ovo okruženje o svemu što smo pričali danas ne može ni na kog da deluje pozitivno i ne može niko da se osjeća dobro.
Profesorka, moral, odavno nisam imala gost koji je pričao o moralu. Doduše, više se bavim informativno-političkim novinarstvom, pa je možda to zato tako. Da li je to kategorija na koju su mnogi ovde zaboravili? Šta ćemo s njima?
Šta ćemo sa njima? Pa ja mislim da bi trebalo prosto prozivati neke ljude, da onda bi se i te mreže počele polako da razmrdavaju, da se kidaju neke. Kad jednog zakačite, onda on povuče drugog, pa trećeg i tako dalje. Ali, nažalost, o tome se čuti. Iako su pune vesti ovog ili onog koji samo pričaju o moralu, o etici, o svemu tome, ali pritom zaboravljaju gde su oni, šta rade, kakvo je njihovo okruženje, čime se oni bave.
Ali ima nade, imamo još mladih ljudi, doduše oni će verovatno većina otići.
Znate kako to zovu? Dužničko ropstvo. Mladi ćute jer dalji nekakav profesionalni rad zavisi od starije generacije u koju sam ja verovala, verujte, 1996. pa posle 2000.
To ste i pokazali, da.
Da imamo šanse i tako sam se i ponašala. Imala sam podršku i svog fakulteta i naučnog veća univerziteta. Međutim, kad se sada sretnemo, svi smo pognuli glave i rekli šteta.
Šteta. Meni je bilo zadovoljstvo što ste bile moje gošće. Iskreno se zahvaljujem na iskrenim odgovorima. Hvala. 11.58, za dva minuta najnovije vesti iz zemlje i sveta, vodostanje, a onda ćemo pratiti najvažnije događaje u tom trenutku. Želim vam prijetan dan.